Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Žinios apie tai, kad užsienyje vykusiame architektūrinėme konkurse sėkmingai pasirodo lietuviai, visuomet džiugina. Šį kartą tokia naujiena atėjo iš Ukrainos uostamiesčio Mariupolio. Ką tik pasibaigusiame multifunkcinio kultūros centro kultūros uostas architektūrinėme konkurse, antrąją prizinę vietą pelnė jaunų lietuvių architektų komandos Nother darbas Port of Displacement. Jo autorinė komanda – architektai Mindaugas Arlauskas, Mantas Kitkauskas, Zacharula Luzu, Jokūbas Platūkis, Julija Vaitiekūnaitė ir Gabrielius Varnelis. 3000 kvadratinių metrų ploto Mariupolio multifunkcinis kultūros centras įsikurs rekonstruojamame pastate. Jis turėtų tapti ne tik naujų miesto simbolių ir šiuolaikinių parodų edukacijų ir kultūrinių renginių erdvę. Jis turės užimti reikšmingą vietą miesto istorinės bei kolektyvinės atminties sistemoje. Konkursui buvo pateikti 49 darbai iš įvairių pasaulio šalių. Laidoje apie konkursą ir projektą ir kalbėsime su Gabrieliumi Varneliu ir Julija Vaitiekūnaitė. Sveiki!
Sveiki.
Pastatas, kuriame įsikurs naujas Mariupolio kultūros centras, yra įvairių, tarp jų ir sukrečiančių istorinių įvykių liudininkas. Papasakokite trumpai pastato istoriją ir su juo susijusius įvykius, kaip jisai atkeliavo iki šiandienos.
Taigi pastatas buvo pastatytas praėjusio amžiaus pradžioje, pirmiausia kaip gyvenamasis pirklių namas, tada tai tapo mergaičių gimnazija, tada buvo kareivinės, o galiausiai po separatistinių ir ukrainiečių karinių susirėmimų, tuo metu buvo policijos komisariato pastatas, iki šiol liko stovėti kritinės būklės. Taigi istorijos bėgyje pastato funkcijos ir programos keitėsi gana intensyviai.
O kaip miestas nusprendė, kad čia nori padaryti kultūros centrą?
Tokių pastatų, kur tiesiogiai būtų kariniai pokyčiai matomi, nėra daug. Tai būtent šitas pastatas Mariupolė ir simbolizuoja susirėmimus su liaudės Donecko Respublika. Todėl žmonės ir norėjo su juo kažką daryti.
Norėjo jį išsaugoti kaip liudininką, bet kartu suteikti ir naują funkciją, ar ne?
Taip, jie nori ženklinti naujus pokyčius ir sutelkti visą kultūrinį, socialinį gyvenimą kartu, kad jie kartu keistų šios objektus, kurie dabar yra po karo likę.
Tai kokį pasiūlymą jūs pateikėte konkursai?
Mes stengiamės pasižiūrėti iš antropologinės pusės, nes visuomenės interesas keisti miestą yra gan didelis. Tačiau pastato pati konstrukcinė būklė yra labai prastos būklės, nes kai separatistai traukiasi, jie jį padegė. Iš esmės yra likęs tik išorinis fasadas. Todėl nerekomendavo jo viso palikti. Tai mes, kai pradėjome siūlyti tą patį kultūrinį objektą, tai mes vis su komanda bandėme pasižiūrėti, kaip būtų galima iš tikrųjų įprasminti tą tokį jų norą. Ir galiausiai mes pasirinkome kelią, kad nugriauti dalį pastato, ir šią dalį, kuri būtų nugriauta, tokie kaip ir atlikos, jų neišmesti, bet jos panaudoti naujam fasado sukūrimui. Ir kadangi dabar ant esančio pastato taip pat matosi visokios kulkos ar ten sprogimo liekanos, tai tas, kai ir naujas centras atsirastų, jis netrodytų naujai naujas, jis jau atrodytų šiek toks pagyvenęs savo gyvenimo dalį ir matęs to karo. Ir
konkurso sąlygose buvo pabrėžta, jog tai nėra kultūros paveldas ir jie nori naujų interpretacijų.
Tai mes taip ir ambicingai ir užsibrėžėme atkurti naują iš seno.
Kokie naujos šiuolaikinės architektūros sprendiniai matyti jūsų projekte?
To šiuolaikinės architektūros viskas matosi pagrindė pastato viduje. Kadangi mes žiūrime pastatą iš tvaraus pastato perstatymo pusės, tai mes palikome visus esamus pamatus, tačiau ant jų projektavome naują plieninę kolonų sistemą su medinėmis perdangomis. Todėl galėjome gan lengvai pristatyti naują priestatą, kur yra daugiau atvirų erdvių, yra patogesnis susisiekimas su negalia susijančiams žmonėms, taip pat atskiriami srautai ir suteikiamas galimybės susiburti didesniems grupėms. Ko jie labai reikalauja, kad šis pastatas, kuris dabar yra, jis nėra pritaikytas didelioms grupių žmonėms, o jis yra pritaikytas tokiams labiau kaip ir kabinetams. Tai mes atvėrėme erdves, kad galėtų daugiau sueiti į pastatą žmonių.
Po visų istorinių įvykių iš pastato liko praktiškai tik tai kevalas, o ta vidaus struktūra jinai buvo beveik išnykusi ir jūs galėjote sukurti visiškai naujus pastato vidurius.
Taip, jinai iš išorės jinai matosi kaip esamas pastatas, tačiau įėjus į vidų ten nieko nesimato, kadangi anksčiau stovėjusio pastato perdangos taip pat buvo medinės ir kai jis buvo padegtas, tai viskas paprasčiausiai tiesiog įgriuvo ir nebeliko iš jo nieko.
Savo projekte jūs, kaip ir minėjote, siūlote esamo pastato griuvėsius nepašalinti nuo žemės paviršiaus ir statyti kažką visiškai naujo, bet pastato elementus panaudoti naujai, juos integruojant į naują struktūrą. Kodėl iš principo pasirinkote tokį kelią, kuris galbūt kai kam atrodys brangesnis negu statyti visiškai naują pastatą? Kokie motyvai jūs vedė prie tokio sprendimo?
Mes norėjome suteikti tam pastatui vertybinių elementų, kurie išsaugotų tą fasadą ir žmonės visgi eidami pro šalį galėtų matyti ir jausti tą, jog tai buvo seno pastato liekanos. Jeigu žiūrint plačiąją prasme, tai yra gana ekonomiškas sprendimas, nepirkti naujų medžiagų ir jas vežti iš kažkur, o vietoje panaudoti tas pačias esamas medžiagas.
Kadangi dabar Mariupolis yra tokia teritorija, šalia kurios ten vyko visi tie kariniai susirėmimai, tai tarkime Donecko Respublikoje, atsirado daug žmonių, kurie ieškojo prieglobščio. Tai šitie žmonės, kurie judėjo iš šito regiono, jie būtent va dabar ir atsidūrė Mariupolio mieste. Tai viena iš sąlygos šitų net ir išduotų aspektų buvo, kad kažkaip surasti, kaip tos naujus imigrantus būtų galima įtraukti į naują socialinį gyvenimą. Mes galvojame, kadangi tas pats principas, kad ir demontuojant esamą pastato fasadus, juos iš naujo susidėti į tos gabiono fasadus, jis gal nėra iš tikrųjų pats pigiausias ar taupiausias, bet šitie žmonės, kurie dabar yra prieglobščio ieškotojai, jie kaip ir ieško darbo. Tai aš kažkaip galvoju, kad tai visai būtų socialiniai jautrus aspektas juos įtraukti, bestatant tą patį naują kultūrinį centrą ir galbūt taip ir net sutaupyti kažkokius žmogiškosius resursus, vietoj to, kad pirkti naujus fasadus, kurie būtų visiškai nauji.
Ir jūsų ir pirmosios vietos laimėtojų darbas turi bendrą bruožą. Tą patį požiūrį, kad esamos, kad ir labai blogos būklės pastato liekanos, turi potencialo būti panaudotos dar kartą. Kaip manote, ar principas panaudoti, bet negriauti, yra bendra architektūros tendencija, kurią matysime daugeliu atveju, kai teks rekonstruoti ar konvertuoti pastatus?
Dauguma iš mūsų dirba Roterdame ir kaip dauguma žmonių žino, kad Olandija yra labai intensyviai užstatyta šalis. Tai šita renovacijos ir atstatymo tema pas mus gan yra populiari. Ir dėl to iš tikrųjų dažnai tenka susidurti su užsakovais, kurie nenori palikti esamą pastato, jei jis nėra monumentas. Dėl to iš tikrųjų architektai gan pyksta ir atsiranda toks naujas kaip ir požiūris ir architektūra, kuris galbūt būtų galima padinti tai kažkoks griovimo etiketo atsiradimas, kad ne tik siekti nugriauti, bet būtų galima ir panaudoti tas medžiagas. Tai iš to žiūrimo ne tik kaip senų pastatų, bet ir kaip ir projektuojant naujus pastatus, kad atsirastų plytos, tarkime, kurios kaip lego kaladėlės galėtų vienas į kitą susinerti. Ir paskui, kai jau perstatai naujus pastatus, jas būtų galima panaudoti. Tai šitas pavyzdys mums ir tikriausiai ir įkvėpė ieškoti tokio netradicinio renovacijos būdo.
Konkurso tinklapyje skelbiama, kad vienas iš vertinimo komisijos narių yra garbės nario titulą gavusi Mariupolio visuomenė. Kaip visuomenės balsas buvo integruotas į konkurso rezultatus, gal teko pasidomėti, nes tai yra tikrai netradicinė vertinimo schema.
Taip, Mariupolio gyventojai turėjo galimybę balsuoti už jiems patinkantį architektūrinį pasiūlymą internetu, prisiregistravus su savo duomenimis ir galutinis žiūri balsas buvo laikomas vienu žiūri balsu.
Ar tai taip. Turėjo įtakos galutiniam sprendimui? Gal žinote, ką pasirinko visuomenė?
Tai jie rinkosi tuos variantus, kur yra, nu, kur pirmos vietos, kur labiau palieka esamą pastatą.
Reiškia, toksai požiūris yra tinkamas ir pačiai bendruomenė, tai nėra vien tik tai architektų sugalvota teorija. Dalyvauti architektūriniuose konkursuose užsienyje šiandienos architektų komandoms yra įprasta praktika. Vis dėlto kiekvienas konkursas priklausomai nuo tam tikroje šalyje galiojančių teisės aktų, tradicijų ir šiaip bendros kultūros vis kitoks. Ko buvo ypatingas šis konkursas vykęs Ukrainoje ir dar tokioje Ukrainos zonoje?
Patį konkursą organizavo panaši mergina į mus, kuri yra jauna ir jinai yra grįžusi iš užsienio, jinai įgavo nemažai patirties dideliuose ofisuose, tokiuose kaip MVRDV ir OMA, tai jinai grįžusi siekia surasti naujų būdų, kaip būtų galima panaudoti tuos esamus pastatus ar pakeisti miestą. Tai iš karto pasimatė, kad pats konkursas gan buvo paruoštas aukštų lygmenių ir tas mus visai įtikino, kad čia įdomu sudalyvauti ir mes kažkaip ir prisimė prie to konkurso, bet kai pradėjome jau paruošti darbas įteikimai, mums galiausiai reikėjo išsiųsti ten brėžinius. Tai tos brėžinius reikėjo pristatyti paštu. Ir tada viskas pasimatė, kaip iš tikrųjų ten vidai yra šioks toks hausas. Nes mes, kai nusitėme jiems savo brėžinius, mums atgal atskambino kurjeris. Ir jis sakė, kad šis pastatas, kurį jūs siunčiate brėžinius, yra sudegęs. Ir jis stovi dabar prie sudegusių durų. Duotų adresų. Viskas labai tada pasidarė taip surrealu, kad iš tikrųjų gal net ir jie buvo ten kažkaip užpalti, bet paskui su vienu ukrainiečio pagalba mums pavyko išsiaiškinti, kad jų naujas būstinė yra įsikūrusi kitoje vietoje ir tuo pačiu, kadangi vyko korona, tai ten buvo gan sudėtinga su jais susisiekti, bet galiausiai susisiekėm.
Na, reikėjo rusų kalbos. Bendrauti buvo gan sudėtinga su vietiniais, nes ne visi laisvai šnekėjo angliškai, bet mes patys šiek tiek susigaudėm ir turėjom pagalbos iš šalies.
Jo, ir galiausiai, kai laimėjome antrą vietą, tai kadangi priklauso mums prizinis fondas, bet tada reikėjo naudotis ukrainietišką mokesčių sistemą, tai galiausiai reikėjo priregistruoti vieną iš mūsų, kaip Ukrainoje esanti mokesčių mokėtoja, tai dėl to reikėjo įpareigoti vieną žmogų, kad jis būtų atstovas. Tai dėl to reikėjo išsiųsti beveik visus asmeninius dokumentus kažkam, ko mes net nesam niekada gyvenime matę ir pasitikėti, kad tie dokumentai bus panaudoti tinkamai. Bet žinoma, viskas įvyko gerai ir mes gavome prizinį fondą ir tada džiaugiamės. Bet toks šioks toks neramumas, nes tu dalyvauji kažkur ten, kur neaišku, kaip vyksta visi šitie dalykai, tai buvo, aš tikrųjų.
Na, bet viskas baigėsi laimingai. Aš linkiu jums sėkmės ir kitose konkursuose ir parsivežti ne tik tai antrą, bet ir pirmąją premiją. Priminsiu laidos klausytojams, jog šiandien apie projektą skirtą Mariupolio multifunkciniam kultūros centrui kalbėjome su architektūrinio konkurso antrosios vietos laimėtojais, projekto bendraautoriais, architektais Julija Vaitekūnaitė ir Gabrieliumi Varneliu. Dėkoju pašnekovams, aš jums klausytojai taip pat dėkoju Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondai. Priminsiu, jog šį ir kitus laidos reikia architekto įrašus galite rasti žinių radio svetainėje. Taip pat ieškokite mūsų laidos Facebook'e. Viso geriausio!